жаңа есім. Сион сол кезде барлық ұлттар әділдігіңді көріп, патшалар да салтанатты ұлылығыңа көздерін жеткізеді. Жаратқан ие саған қойған жаңа атың мен аталатын боласың. Бұдан бұла ешкім сені күйеуі тастап кеткен деп атамайды. Жеріңді ойсырап қалған деп те атамайды. Қайта сені қуанышым және жеріңді келіншек деп атайтын болады. Себебі жаратқан ие саған қатты қуанады. Күйеуінің келіншегін қамқорлайтындай жаратушы да сенің жеріңді қамқорлайтын болады. Ишая пайғамбардың кітабы 62-ші тарау 2-ші 4-ші аяттар. Атлант мұхитына қарай созылған жартасты алқап бір кездері теңізшілер үшін ең қорқынышты жерлердің бірі болған. Ол дауылдар мүйісі деп аталды. Бұл жер Африканың оңтүстік шетінде орналасқан. Көптеген кемелер сол жердегі дауылдардың кесірінен батып кеткен еді. Бірақ сол жерде орналасқан порт трейдерлерге кейін саяхат кезінде жанармай құюға мүмкіндік беретін маңызды аялдама болды. Дауыл мүйісі шынымен жаман беделге ие болды. Сондықтан бір дана адам оның атын Үміт мүйісі деп өзгертуге шешім қабылдады. Өйткені Үміт мүйісіндегі аялдама зерттеушілерге жанармай құйып, жердің бұрын жетпеген шеттеріне баруға мүмкіндік, яғни үміт берді. Сіздің бұрынғы қателіктеріңіздің орнына шынайы потенциалыңыз пен сұлулығыңызды көрсететін жаңа есіміңіздің болғанын қалайсыз ба? Құдай біздің тарихымыздың ең нашар бөліктерін, ең ауыр шындықтарды алып, бізге үмітке толы жаңа есім бергісі келеді. Бұл есім бізге жақсы болашақ пен уәде береді. Келі кітапта Құдай көптеген адамдарға үміт пен мағынаға толы жаңа есімдер берді. Жаратылысының басталуы 17-ші тарау 1-ші аяттан 5-ші аятқа дейін, Жаратылысының басталуы 32-ші тарау 28-ші аят, және Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 42-ші аяттар. Ишая кітабында былай делінген: Сион, сол кезде барлық ұлттар әділдігіңді көріп, патшалар да салтанатты ұлылығыңа көздерін жеткізеді. Жаратқан ие саған қойған жаңа атың мен аталатын боласың. Бұдан былай ешкім сені күйеуі тастап кеткен деп атамайды. Жеріңді ойсырап қалған деп те айтпайды. Қайта сені қуанышым және жеріңді келіншек деп атайтын болады. Себебі жаратқан ие саған қатты қуанады. Күйеуінің келіншегін қамқорлайтындай жаратушы да сенің жеріңді қамқорлайтын болады. Ишая пайғамбардың кітабы 62-ші тарау 2-ші 4-ші аяттар. Сіздің өміріңізде дауылдар мүйісі сияқты болып сезілетін аймақтар бар ма? Құдайдан жаңа есіміңізді және ол сізге уәде ретінде бергісі келетін үмітті сұраңыз.